Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём я написали историю, верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 28-я. Цішкіны. Ігар Цішкін, гісторык, археолог, у 1986 годзе заснаваў у Віцебску клуб аматараў гісторыі і даўніны «Узгор'я», пра які мы ўжо распавядалі ў іншых перадачах, прысвечаных віцебскай дэмакратычнай супольнасці. Дзейнасць віцебскага клубу – адзін з яскравых прыкладаў таго, як культурніцкая актыўнасць нефармальных маладзёнаў таго часу на ніве аднаўлення гістарычнай спадчыны няўхільна набывала палітычны накірунак. Ігар Цішкін.
Вытокі палягаюць яшчэ ў часы дзейнасці так званых нефармальных супол. Вядомая ТЛК, паходня, Віцебскага ўзгор'я, клубы аматараў даўніны, супольнасці, які садзейнічалі захаванню гістарычнай спадчыны і, ў першую чаргу, архітэктурнай спадчыны, таму што вельмі шырокі размах прыняў труп па знішчэнню культавых будынкаў і грамадзянскай жылой забудовы. Гэта ўсё было, так бы мовіць, на хвалі перабудовы. Можна было пра нешта ўжо голасна размаўляць, гаварыць, кудысьці грукаць у нейкія дзверы там да і дамагацца. Арганізоўваліся такія вот суполкі. Пасля, безумоўна, калі ў 88 годзе утварыўся аргкамітэт па стварэнні Беларускага народнага фронта, віцебская суполка, наш клуб «Узгор'я», які я ўзначаліў, практычна цалкам увайшла ў Беларускі народны фронт.
Дзейнасць камуністычнага кіраўніцтва па вынішчэнні гістарычных аб'ектаў у тыя часы ўжо страціла ідэалагічны складнік, а ў беларускай моладзі толькі ўзмацніла жаданне ахоўваць і ажыўляць памяць пра нацыянальную гісторыю. Дзіцячыя захапленні перарасталі ў цвёрдыя дарослыя перакананні.
Хтосьці збіраў там паштовыя маркі, хтосьці там карабкі ад запалак, я збіраў манеты. І вот мы зараз сядзім на беразе Звіны, і вот там вот на тым беразе мая школа, дзе я вучыўся, і звычайна ў весенні-летні перыяд, вот, калі Звіна ускрывалася ад льда, пачынаўся паводак, звычайна па шляху ў школу два першых урокі былі прапушчаны, таму што я сыходзіў з трамвая каля аднаго моста, і вот да гэтага моста ішоў пешкам па беразе Звіны, збіраючы манеткі. Безумоўна, трапляліся нейкія там наканечнікі стрэл, нейкія ўпрыгожванні. Безумоўна, калі ты знаходзіш нейкую рэшту, пачынаеш капацца ў літаратуры, глядзець, а што ж такое? Так, можа быць, археалагічная труда была ўпрыснута ў маю кроў.
Менавіта гэтыя маладыя людзі, якіх Алесь Бяляцкі назваў летуценнікамі, у 80-е ўзялі на сябе адказнасць за тое, якой будзе краіна.
Мне заўсёды каробіла вот этот вот постулат, які ўзнік у 60-е, там, можа быць, 70-е гады у афіцыйнай гістарыяграфіі. Это тое, што Віцебск, як старажытны і цікавы горад калісьці ў сярэднявеччы там ці ў новым часе, уся яго яна прыгажосць архітэктурная была знішчана падчас вайны нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Працуючы ў музеі, працуючы з матэрыяламі і супастаўляючы факты, я проста бачыў, што гэта не так, што фактычна у тым ці іншым стане, але ўсё захавалася. Вот эта вот расчыстка старажытная віцебская і стварэнне з яго тыповага савецкага там горада, што ў Казахстане, што, скажам, на Украіне, сучаснай забудовы. Гэта ўсё адбылося пасля вайны ўжо. Гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, да якіх я дажыў і актыўна пачаў дзейнічаць, каб гэта са сваімі паплечнікамі захаваць гэта. Тое, што вот зараз мы бачым, тое, што адноўлена, гэта безумоўна старт быў дадзены тады яшчэ. Гэта не дзякуючы сённяшняму рэжыму і сённяшняй уладзе, якая быццам бы клапоціцца пра нашу культуру. Ні ў якім разе яна не клапоціцца пра культуру. Мы добра разумеем, што культура гэта для іх славянскі базар. А вось гэта і вось гэта Успенскі сабор, і Воскрасенская царква, і тая ж Пакроўская царква, і шмат іншае, што адноўлена з нуля, гэта дзякуючы дзейнасці менавіта той супольнасці, якая білася за гэта.
У 1990 годзе Ігар Цішкін, якому тады не было яшчэ 30 гадоў, спаборнічаў на выбарах у Вярхоўны Савет з генералам Мячыславам Грыбам.
Я балатаваўся па цэнтральнай акрузе. У нас тузін кандыдатаў было. Сэтак 12, у другі тур выйшаў я і Мячыслав Грыб. Але гэта была яшчэ БССР. І безумоўна, Миколаївна Мечислав Гриб, який визначали Вітівську обласну міліцію, був генерал-майором. І тут некий молодий БНФ приге. Номенклатура на кого поставила? Безумовно, на Гриба. Потім з тягом часу казав один з сябра виборчої комісії, що був уброс все ж таки. Вони вже володали цими технологіями, не так нахабно, як зараз, але за Гриба підбрасували бюлетеньки. Мечислав Гриб переродився у Верховному Совєті, ти трошки займав там некий демократичний погляд. Я можу з упевненістю сказати, що дорогу у велику політику Мечиславу Грибу зробив я.
У дні жнівенського путчу 91-го року молоді неформальні лідери подавалися владі найбільш небезпечними. Вітівські активісти зладили на центральній вулиці пікет супродіяння у ГКЧП.
Поскільки стояли на центральній вулиці і шмат народу приїжджало мимо, дико позирали, а що це таке, ну все ж таки резонанс некий був. На той час один з чиновників передав таку інформацію, проходило неке екстрене посідження у горкомі партії, і перший секретар горкома партії Образов тоді кричав: «Що ви тут сидите? Що ви сидите? Там Тишкін на дворі стоїть, і він зараз зойде сюди владу візьме. Що ви сидите?» Эта партийная номенклатура она была переполохана этими подзеями, этой з'явой. С центром уже, видать, ніякої сувязи не было.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю, повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, американка.
Хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У ефіри програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Сину Ігора Тішкіна Андрею хутко буде 23 гады. Як і для більшості представників гэтага покоління, історія уже не має для їх вирішального значення. Андрей захопляється комп'ютерами, ретро-автомобілями і працює на заводі по витворчості калюдок для обутку. Він добре може уявити, як виглядав ягоний батько у 23 гады. Але мало що ведає про те, чого домагалося тоді покоління батьків. Андрей Тішкін.
Моя бабушка, то есть его мама, считает, что вот вся эта его политическая деятельность ему испортила жизнь. То есть сейчас он никуда не может устроиться на работу и все такое. Ну, я, конечно, считаю, что это не так. По крайней мере, он мне привил веру в то, что когда-нибудь что-либо изменит в нашей стране вообще вся ситуация в целом. Я в это тоже верю. Ну, и буду верить, потому что я, скажем так, с детства это все слушал, ну, и все это видел, и он мне приводил какие-то доказательства. Я смотрел документальные фильмы, это он мне показывал.
Цяперашняя беларуская ўлада з новымі сіламі ўзялася за вынішчэнне аб'ектаў гістарычнай спадчыны, вынішчаючы разам з імі і палітычны грунт апазіцыі.
Мая прафесія археолог, археолагі гэтай дзяржаве не патрэбны. Таму я не працую археолагам. Яны ўвогуле не патрэбны, як і культура, як і навука. Палітычныя погляды яны ніколі не давалі нармальна працаваць. Над табой заўсёды вісеў дамоклаў меч. Я не скуліў ніколі з гэтай нагоды, як некаторыя: «А, зволілі, ўсё, вот, за палітычныя погляды, дайце мне карту паляка, там ці яшчэ колькі такіх прышылых збегла, быццам бы яны там удзельнікі». Цілий рух був у 90-ті роки. Хто в Норвегію, хто в Чехію. І навіть коли я працював у реставрації, завжди стояло питання, як мені тут убрати. Ну, викинуть на вулицю. Вона навіть заховалася в моїй особистій справі повідомлення моєго директора про те, що нема праці для мене, нема загрузки на 91-й рік, як мені утримлювати. Тому моя ставка археолога скорочається. А праця тут немерена. Усі ці останнього часу гігантські переміщення грунта у центрі Вітівська минулий, за минулий год. При підрихтовці до вот этого 20-го фестивалю тут же стільки грунта переколбасили. У центрі міста, да. Тут уся Академія наук могла знайти собі працю. Сиділи би тут з цими драгами, з рідльовками, перебирали і збирали матеріал. По-перше, русло візьби вичистили. А скільки там у цьому руслі за тисячу годов накидали артефактів? Гори ці рили, як могли. Рушаї гати подимали. І мені просто сліза прошибаюсь, коли я там по National Geographic гляжу фільм документальний, коли у центрі Лондона закривають рух і дають можливість людям зробить на самом оживленном перекрыжевании раскоп и достать оттуль за это раскопу осколепки английского штурмовика, який был сбит и рухнул в центре Лондона. У Витебска, в старожитном городе, ну, як можно сказать, по-белорусски археологи без красок.
Разом з історичним минулим від бульдозеру сучасної ідеології біжить і історична будучиня.
Як ви думаєте, от тепер можливе з'явлення от таких суполок кшталту узгор'я?
Ні, не можливе. Цар все ж таки заколотив страх у людей. От усю свою діяльність із зникненням політично активних людей, я маю на увазі Гончара, Заваска, Красовська, і посадкою на контрактну систему, в людях страх. Не шипайте мені, дайте хоч до пенсії допрацювати, доробіть. От зараз викинуться, куди я пойду. У провінції вельми складано. Чим глибій провінція, тим складані улаштуватися кудись на працю. Це у Мєнську, у центрі, там да, там ну викинули з одної контори, там можеш перекочувати в іншу, але знайдеш. А життя все гірше і гірше робиться. І зараз з'явлення таких супол, воно немогчиме просто. У такої от атмосфери. Коли чоловіка можуть забрати за те, що у його мобільник в руках, і дати йому 10 суток.
Ви бачите місце свого сина от тут, в цьому місті, в цій країні?
Не бачу. Я хотів, звісно, для його ліпшої долі, коли була програма Каліновська, я якраз скінчив школу і відправив його у Польщу вчитися. Його розміркували у Белостовський університет, але так склалися обставини, що він кинув учебу, він повернувся. Звісно, для мене це було таким ударом з одного боку. Я все ж таки лічив, що він буде вчитися куди-небудь там далі, поїде розтворитися у той Європі, знайде собі там примінення, але тільки не для цієї країни, не для цих чиновників.
Я взагалі теж не очень хотел бы здесь вот жить постоянно, честно вам скажу. Но вот на сегодняшний момент, если бы я мог уехать куда-либо там, вот я в данный момент хотел бы уехать там работать в Европу. Сейчас нет такой возможности, поэтому и вот. Но приезжать-то можно, но жить сейчас я бы здесь не хотел. Власть, меня это не устраивает. Коротко. Я не могу сказать, что у нас плохое образование. По крайней мере, у нас нет коррупции, как в России. Но, в общем-то, при нынешнем положении в стране довольно жить тяжело. Даже я, получая до недавнего времени на пересчете, скажем так, на доллары довольно неплохую сумму, теперь вот уже как-то вот пришлось мне затянуть пояса. Жить тяжеловато сейчас в Беларуси. Я бы здесь сейчас не жил.
Причем для сегодняшних молодых людей это не завжди пошуки лепшей доли, а захование особы.
Але он так само не проявляет политической активности.
Не проявляю. Може бути, це, скажімо так, сыграла роль моя діяльність, і він, глядячи на мене, просто відмовився йти у лукашистське військо. Тримав за гэта артикул. І, безумовно, коли він буде проявляти активно свою політичну позицію, він ж його укатаюсь. Я переживав за ці нагоди, як батька, але після 19 снежня я подумав, а в гэты час мог бути мой син у Борисовській ОМОНі служити. І я був даден загад дубасити людей, так я б повесився б тоді, где-нибудь у сараї. Коли б там був мой син. На боку это ОМОНа. И я про себя подумал, ай, молодчина, сынок. Да хрен на их, на этот артикул. Али ты не пошел в лукашистское войско.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети незалежности». Вела передачу Александра Дунько.